9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jedan hod po radijskoj prošlosti. I ove subote želim vam Ranko Stojilović. U današnjoj rubrici Kutija za pamćenje emitovat ćemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa glumicom Rahelom Ferrari. Naime, pre samo dva dana obeležili smo dan sećanja na žrtve holokausta, a ovi razgovori vođeni su 1976. godine za ciklus emisija Gost drugog programa i Rahela Ferrari se u njima setila jedne vrlo zanimljive anegdote kada je zaista zbog svog prezimena i zbog svog porekla mogla da strada. Ne znam da li ste se pitali koliko je stara radio reklama. E pa, reći ću vam, tačno 100 godina. Zapravo, navršit će se to u februaru 1922. je emitovana prva radio reklama, tako da smo praktično na pragu jednog stoljeća od kako ovaj žanr, možemo reći, radiofonskog stvaralaštva postoji. Naime, američka kompanija AT&T najavila je februara pre 100 godina da će početi sa emitovanjem radio reklama koje su tada nazvali taksom za emitovanje. Iste godine dogodila se i ta istorija, njihova glavna radio stanica WEAF u Njujorku emitovala je svoju prvu plaćenu radio reklamu. Reč je bio o jednom stambenom kompleksu u Queensboroughu koji je tada bio u izgradnji i oni su praktično tada oglašavali prodaju tog stambenog kompleksa i veoma za to vreme modernih stanova u njemu. Međutim, postoje neki izvori zapravo tvrde da je radio reklama još starija, da je još prva stanica KDKA emitovala, s obzirom na činjenicu da je bila komercijalna, i prve radio reklame. U rekonstrukciji prvih dana emitovanja programa KDKA stanice pomoći će nam danas John Schneider, stručnjak za istoriju radija iz Sjedinjenih Američkih Država. A isto tako, pre jednog veka, baš 1. februara 1922. godine, rođena je, pa možemo reći, prva i pozorišna i filmska rediteljka u nas, Sofija Soja Jovanović.
Dorćol je jako lepo mirisao. Imao je mnogo drveća, a naročito se sećam juna meseca kada su otvoreni prozori, kad već otprilike smo pred krajem raspusta škole i kada sam provodila više vremena, kako su to kuće visokog partera, lipe su prosto u sobu ulazile. Rukom ste mogli da mirišete to cveće, a soba je cele noći mirisala na lipu. Taj miris lipe nikad zaboraviti neću i kad ga dan danas osetim negde, ceo dorčor mi zamiriše. Ali to je mirisao ceo dorčor, recimo lipom. A drugo, svako večer bi se pogasila prašina, što se kaže, malo pred kućom zalilo, pa je mirisala, da kažemo, na zemlja, znate, onako sveže, lepo. Cveća je bilo dosta, negovali su se bašte, tako da je bilo puno mirisa. I sad, mirise su bili i druge vrste. Jako su lepo mirisale te poslastičarnice koje nisu bile fabrike kolača kod danas, ali prođete pa zamiriše onaj butar, znate, mislim, ili pored pekare, pa to je prosto da se nastađujete tim mirisima. Pa onda na ulici onih kestenje što se prodavalo u jesen, bilo je lepih mirisa.
Sofija Jovanović završila je Akademiju za pozorišnu umetnost u Beogradu, a od 1950. do 1962. delovala je u Beogradskom dramskom pozorištu, pre toga u Akademskom pozorištu. Imala je veliki broj značajnih režija u pozorištu, ali nešto od toga je, a to je interesantno, i zbog toga smo malo prečuli i taktove Milkine kuće na kraju, ona je zapravo delovala i u Radio Beogradu, i to negde od sredine 50-ih godina. Jedna od njenih prvih režija je bila zapravo prenošenje onoga što je već radila u pozorištu, ali sa vrlo jasnim zvučnim identifikacijama koje su imanentne mediju radija. Reč je o Brehtovom Dobrom čoveku iz Sečuana.
Juče sam čuo njihove korake iznad mosta.
Sad su već daleko i ja nemam čega više da se plašim. Mogu najzad da se ispavam.
Presvetli, nemojte mi ništa reći, ja znam sve. Nije hteo niko da vas primi, ni jedna kuća. Eto sad znate, idite.
Ne. Ti si našao nekoga. Kada si ti otišao, on je došao. Primio nas za tu noć, čuvao naš san. I ujutru kada smo polazili.
Kritičari beleže da je Soja Jovanović s nesvakidašnjom invencijom i smislom za ostvarivanje stilizovanog i dinamičnog mizanscena uspešno režirala i klasični i savremeni repertoar, ali i nekoliko filmova koje su pre svega dela srpskih realističkih pisaca. Među njima su i Pop Ćira i Pop Spira, Diližansa snova, Put oko sveta, Pusti snovi i Silom otac. Prva žena reditelj dugometražnih filmova u negdašnjoj Jugoslaviji. O ovom talasu, tako reći u našem filmu, govori nam Marijana Terzin Stojičić iz Jugoslovenske kinoteke.
Ono što je počelo filmom Besmrtna mladost 1948. Voje Nanovića, zapravo je bila jedna vrlo važna i neobična klica koja se posle razvijala i bila neka vrsta inicijacije za stvaranje akademskog glavnog toka u jugoslovenskom filmu. Soja Jovanović i Borislav Mihajlović Mihiz bili su nosioci akademskog glavnog toka u jugoslovenskoj umetnosti, a taj tok i ta inicijativa nije izazivala veliku naklonost, ako uzmemo u obzir da su ostala dva bili partizanski film i društveno angažovani film. Istorija i ovih 100 godina, 110 godina iza nas pokazalo je da se publika toj vrsti filma više i češće vraćala i da su ti autori dobijali mnogo, mnogo bolju afirmaciju nego ostali.
Jugoslovenska kinoteka o veku od rođenja Soje Jovanović priprema i vrlo interesantnu izložbu na kojoj ćemo moći da vidimo i neke od artefakata iz ovih filmova, pre svega mislim na kostim, o čemu nam govori Irina Kondić.
To su ekranizacije nastalih po delima Branislava Nušića, Jovana Sterije Popovića i Branka Ćopića. Dajemo značaj najnagrađivanijem Sojinom filmu, nastalom 1957. godine, Pop Ćira i Pop Spira, prvi film u koloru u Jugoslaviji. On se digitalizuje u našem odeljenju za digitalnu restauraciju. Imamo saradnju sa nekadašnjim Avala filmom i oni će nam ustupiti kostime koji su prošli konzervaciju i osveženje su u jednom potpuno novom ruhu koje publika nije imala prilike da vidi više od 60 godina.
Čisto vas gledam kako tako debeli bacate kegle. Oženo,
oženo. Nevanje, Ludorija.
Režija, recimo, sumnjivog lica u Akademskom pozorištu još 1947. režija Sofije Jovanović bila je praktično prvi pokušaj modernog tumačenja Nušića. Rekao smo da je zaslužna i za procvat Beogradskog dramskog pozorišta. Od njenih pozorišnih režija trebalo bi izdvojiti svakako Florentinski šešir, pomenutog Dobrog čoveka iz Sečuana, zatim Bal lopova i Pripovest o dva ponedeljka. Režirala je naravno i Ranjeni orao Mirjam, zanimljivo iz današnje perspektive. A jedna od značajnijih pozorišnih režija prenete takođe u mediji radi još 1956. godine. Kosta Trifković i Ljubavno pismo.
Sluga, biti to je 100 puta gore nego biti gospodar. Kad bih se još jedared na svet rodio, to bih samo pod tim uslovom učinio da ne budem sluga. Još me samo teši to da čitav svet nije ništa drugo nego sluga. Jer sve zavisi od slučaja. Ja sam, na primjer, danas slučajno baš sluga, a ministar je slučajno ministar, a sutra može biti slučajno ministar sluga, a ja slučajno ministar. Sluga sam ponizan kad bih ja bio ministar. Prvo bih se starao za potomstvo, to jest dao bih se fotografisati da imam spomen od mene. Onda bih se starao za svoje bližnje, to jest pozvao bih celo ministarstvo na čas. Pa onda bih se, Bog me, postarao i za sebe, to jest iskao bih da dođem u penziju, pa bih lepo, mirno i spokojno živeo i davao novac pod interes. Da, to bi bilo vrlo lepo kad bi bilo. Ali pošto nije to, onda Jovane, mani se umstvovanja i gledaj svoj posao.
Sofija Jovanović imala je, dakle, dvocifreni broj režija u dramskom programu Radio Beograda. Neki od ovih drama, poput Zatvorenika, Ženskih razgovora, Sjaja prozora, Amerika, Amerika, Šta to javlja Amerika, Zorana Petrovića, slušamo se zadovoljstvom i danas. Sofija Jovanović preminula je 2002. godine.
Jour de différence dans toute une existence, ça n'a pas d'importance, semble-t-il, et pourtant la vie vous semble grise, 24 heures suffisent pour qu'on la trouve exquise. Que faut-il simplement? Il faut bien peu de choses, le parfum d'une rose, un sourire qui se pose sur vous bien doucement. J'en fais par vous l'expérience. C'est pourquoi je pense que un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Sati i 15 minuta, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Rekao smo da je prva radio reklama lansirana, makar kao patent, pre tačno jednog veka. Međutim, neki izvori tvrde da to i nije bilo 22. u njujorškoj radiostanici WEAF, već u prvoj radiostanici KDKA u Pittsburghu u Pensilvaniji, koja je krenula sa radom još 2. novembra 1920. i kada je radio praktično rođen kao komercijalni medij. Naime, tada je KDKA u etru pratila izbornu trku između predsjedničkih kandidata Warrena G. Hardinga i Jamesa Coxa. Zabeleženo je da je program pratilo oko 1000 slušalaca tada novog medija. Naravno da ne postoji originalni snimak, ali postoji jedna rekonstrukcija kako je taj program KDKA stanice mogao da zvuči.
This is KDKA of the Westinghouse Electric and Manufacturing Company in East Pittsburgh, Pennsylvania. We shall now broadcast the election returns. We are receiving these returns through the cooperation and by special arrangements with the Pittsburgh Post and Sun. The election returns will be broadcast as soon as they are received by us here at KDKA.
Čuli smo kako je to zvučalo, snimak prvog obraćanja javnosti stanice KDKA iz Pittsburgha 2. novembra 1920. Šta je ovaj datum zapravo značio u istoriji radija? Jer nije sve počelo tada. Veliki, važni koraci su učinjeni i pre toga. Ali da li ovaj trenutak možemo zaista da označimo kao početak strateški planiranog, najavljenog programa preko Radio Talasa? Mnoštvo pitanja za našeg sagovornika danas, ekskluzivno za Radio Beograd 2 iz svog doma u Sjedinjenim Državama, kako sebe opisuje celoživotni istoričar radija, partner u društvu istoričara radija Kalifornije, John Schneider. Mr. Schneider, thank you very much for being with us this morning.
Gospodine Schneider, hvala vam na tome što ste sa nama ovoga jutra i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Thank you for inviting me, Ronko.
Hvala vama na pozivu. Počastvovan sam da razgovaram sa vama. Upravo sam rekao na srpskom nekoliko načelnih činjenica o tom 2. novembru. A čuli smo i naknadno jedan snimljeni zvuk, to je bio glas spikera KDKA stanice Lea Rosenberga. Kako biste taj dan i taj čin pre svega označili u istoriji radija? Koji je bio pravi uticaj tog novembarskog dana u razvoju radija kao medija? Radio je zapravo bio i tekako u procesu razvoja, makar neformalno već neko vreme. Postoje izveštaji, dokumentovane informacije o tome da su pioniri radija, eksperimentatori, sa emitovanjem počeli da rade sa planiranim programom još znatno ranije, možda od 1912. u Sjedinjenim Državama. Ali ti pokušaji su bili eksperimentalne prirode. U nekim slučajevima to su bile amaterski ili činovi rađeni iz hobija, čistog hobija, zadovoljstva. I tehnologija nije bila na tom razvoju pre Prvog svetskog rata da može da odgovori na potrebe emitovanja programa. Svakako da nije bilo publike sa prijemnicima koje će čuti programe. Njih su mogli da slušaju radio amateri, veoma malo njih, koji su i pravili te prijemnike. Ali emitovanje, ovako kako ga danas poznajemo, promenilo se potpuno od 2. novembra 1920. pojavom KDKA stanice, koju slobodno možemo da smatramo prvom pravom profesionalnom radiostanicom. Njome je upravljala velika komercijalna kompanija Westinghouse korporacija. Njihova namera je bila da emituju program široj publici, a ne samo radioamaterima i eksperimentatorima. Ali također to su činili da bi podstakli prodaju radioprijemnika u javnosti. Njihov cilj kao fabrike koja je proizvodila te prijemnike bio je da stimulišu prodaju i rasprostranjenost prijemnika. To je bio osnovni uticaj ove radiostanice. U tom smislu, oni su se pomerili od eksperimenta ka jasnoj komercijalnoj viziji.
An operation with a commercial, clear commercial vision. We might say, for example, that
možemo na primjer da kažemo da su braća Wright bili prvi ljudi koji su leteli avionom. Oni su eksperimenta radi leteli prvim avionom. Oni bi bili ekvivalent onim prvim eksperimentatorima i radioamaterima koje sam pomenuo. A KDKA bi onda bila ekvivalent verovatno prvoj transportnoj aviokompaniji. Jer jedno je eksperimentalna vizija kako bi nešto moglo da izgleda, ali kako ćemo to da koristimo za dobrobit populacije, ali i za komercijalnu upotrebu. A ta komercijalna vizija je zapravo dobrim delom osmišljena od strane doktora Franka Konrada, inženjera, naučnika zaposlenog u Westinghouse Electric kompaniji. U velikoj meri on je zaslužan za vaspostavljanje KDKA stanice kao prve profesionalne stanice. Zar ne, da li biste se složili s tim? Konrad, dakle, nije bio vlasnik. On je bio inženjer u Westinghouse-u, u velikoj komercijalnoj kompaniji. Konrad je počeo sa inženjerskim radom u kompaniji prvobitno na znatno nižoj poziciji.
As an engineer working within the company in a fairly minor position, but initially, but his skill, his technical abilities.
Ali njegove mogućnosti, sposobnosti, njegov rad i znanje su ubrzo zapaženi i unapređeni na znatno značajnije mesto u kompaniji.
He was an amateur radio operator.
On je bio radioamater. I pored svog posla vodio je i svoje kuće, potpuno iz hobija, jednu amatersku stanicu koja je imala oznaku 8XK. To je bilo još pre Prvog svjetskog rata. Tokom rata, Westinghouse kompanija je zatražila i dozvolu za emitovanje u cilju razvoja boljeg radioprenosa, bolje transmisije preko radio talasa, koja bi mogla da bude korišćena upravo i za potrebe rata. Dakle, tokom rata je radioamaterskim stanicama bilo zabranjeno da rade. A Frank Conrad je bio izuzetak. Njemu je dozvoljeno da iz svog doma razvija neke modele boljeg prenošenja zvuka preko radio talasa. I ubrzo je svoje istraživanje i preneo u Westinghouse fabriku u Pittsburghu. Po završetku rata, on je, da bi nastavio da radi, a da bi imao izvor zvuka, zanimljivo koristio fonograf, sa kojeg je zvuk, odnosno muziku, prenosio preko radio talasa svoje stanice.
He could use that as audio while he was adjusting his equipment. And amateurs began to call him.
Vrlo brzo su radioamateri počeli da mu se javljaju i da pitaju kada će biti prenosa tog zvuka, da bi oni mogli da slušaju muziku sa ploča. Da bi odgovorio na zahteve ovih ljudi, on je ustanovio program jednom nedeljno u trajanju od 2 sata i emitovao muziku. Tu muziku je pozajmljivao, sklopio je ugovor sa lokalnom prodavnicom ploča i od njih je pozajmljivao muziku koju bi emitovao i koju su slušali lokalni radioamateri, pre svega u Pittsburghu i okolini. Jedna od novina, lokalnih novina, Pittsburgh Sun, počela je da objavljuje i oglase za prodaju prijemnika, takozvanih kristalnih detektora. Crystal radio sets that could be used to hear Dr. Conrad. Putem njih bi mogao da se čuje program koji emituje Dr. Conrad. E sada, kada je Conradov šef, neposredni pretpostavljeni u kompaniji Harry Davis, čuo za ovo, a on je bio potpredsjednik kompanije, on je zapravo bio prva osoba koja je uvidjela komercijalni potencijal ovog projekta. On je rekao, mi kao kompanija želimo da uđemo u posao proizvodnje radioprijemnika i ovo može da bude odlična platforma za to. Doktore Conrad, možete li, molim vas, da napravite jednu radiostanicu koja će da proizvodi program ovde u Westinghouse kompaniji, a mi ćemo to moći da iskoristimo na komercijalnom nivou. A odlučeno je da to bude 2. novembar, zato što je to u 1920. godini bio dan predsjedničkih izbora. Oni su inače svake četvrte godine u Sjedinjenim Državama. Gospoda Harding i Cox su bila dvojica kandidata na izborima i svi u zemlji su želeli da saznaju rezultate što pre, a ne da čekaju, recimo, sutrašnje novine. There was no way at the time to know what the results were until waiting for the next day's newspaper. So it was both Conrad and Harry Davis. I obojica, i Conrad i Harry Davis su bili ti koji su uvidjeli da je ovo zapravo fantastična prilika da počne program stanice KDKA. Dakle, to je bio taj trenutak, noć 2. novembra 1920. kada je KDKA objavila rezultate predsjedničkih izbora. KDKA made its first broadcast and over the course of the evening announced the results of the election, which resulted in... A rezultat je bio pobjeda Warrena G. Hardinga. On je izabran za novog predsjednika Sjedinjenih Država. Bilo je svega par stotina slušalaca koji su čuli program te večeri, ali oni su znali rezultat izbora pre bilo koga drugog u zemlji. Knew the results of the election before just about anyone else in the country. And before morning newspapers, of course. I pre onih koji su ujutru kupili novine, naravno. Koliko stvari znamo o programu koji je emitovan preko KDK stanice u toj ranoj fazi, ne samo tog dana, već do kraja 1920. i početkom sljedeće godine. Radio was still very amateurish. Pa radio i dalje bio veoma amaterska stvar, da tako kažem. Nemamo postojeće originalne snimke tih prvih dana, ni ovog, ni nekih drugih programa. I snimak koji smo čuli, o kojem govorite, je rekonstrukcija, načinjena par godina kasnije, ali u kojoj je iskorišćen glas originalnog spikera. Ali je snimljena kasnije. I pored truda da izađu iz tog domena amaterskog, u početku su stanice emitovale program samo nekoliko sati dnevno, nekada bi samo par sati nedeljno. Predajnici su imali veoma male snage, programi su bili ne sasvim utemeljeni, koristili su mikrofon da pokupi zvuk sa fonografa koji su imali, da pokupi zvuk klavira povremeno izvođača uživo koji, recimo, pevaju u radiostanicama. Ali kvalitet je bio veoma loš, zvuk vrlo krckav, program svakako nije bio precizan do sljedećih nekoliko godina. Važno je napomenuti da je način na koji je radio bio organizovan sve do 1925. u Americi bio takav da je država dodeljivala samo jednu frekvenciju za radio emitovanje. It was not considered a serious usage of the radio technology. Nisu još uvijek razumeli značaj i potencijal radija. Dakle, obezbeđivali su samo jednu jedinu frekvenciju. Ako ste imali, recimo, 8 različitih emitera u jednoj zajednici na jednom području, oni su morali da dele vreme na toj jedinoj frekvenciji.
might have had one station broadcasting all day long and programs.
Kako je to moglo da izgleda? Recimo, jedna stanica se uključi i emituje muziku 4 sata, onda se ona isključi, pa se uključi drugi amater i 5 minuta sa druge lokacije ide, recimo, vremenska prognoza. Morali su da se sinhronizuju. Onda se taj operater isključuje, pa se, na primjer, uključi emiter iz crkve iz koje prenosi propoved.
A preacher's sermon, and then another station would come on for a while. And this,
i sve ovo je sa emitovanjem signala različitog kvaliteta i to je sve bilo vrlo, vrlo nepredvidivo.
Audio quality and signal strength, it was very crude and unpredictable.
From misery to happiness to thee. Uh-huh. I'm on my way. From misery to happiness to thee. I'm on my way to what I want from this world. And years from now, you'll make it to the next world. And everything that you receive up yonder is what you give to me the day I want. Right, I took a right turning yesterday. Yeah, I took a right. I took a right turning yesterday. Yeah. I took the road that brought me to your hometown. I took the bus to streets that I could walk down. I walked the streets to find the one I looked for. I climbed the stair that led me to your front door. And now that I don't want for anything, I have a joke saying I'm sitting on top of the world. I'll do my best, I'll do my best to do the best I can. Yeah, I'll do my best, I'll do my best to do the best I can. To keep my feet from jumping from the ground, dear. To keep my heart from jumping through my mouth, dear. To keep the past and not the present. To try and learn when you teach me a lesson. I know.
I u emisiji Nevidljivi ljudi nastavljamo razgovor o prvim danima stanice KDKA iz Pittsburgha sa Johnom Schneiderom, partnerom u društvu istoričara radija Kalifornije i kako sebe naziva celoživotnim istoričarem radija.
So should we say at the end that Leo Rosenberg was actually
dakle, da li možemo da kažemo, gospodine Schneider, da je Leo Rosenberg bio prvi profesionalni radio speaker?
A professional radio announcer is someone who's paid to do that as
a ipak bih rekao da je profesionalni radio speaker neko ko je redovno plaćen za to da obavlja samo taj posao. Činjenica je da je on radio u drugom sektoru, Westinghouse kompaniji, i da je izabran samo zato što je neko rekao, slušajte, imate odličan glas, zašto se ne popnete i najavite ovaj program za nas. Dakle, prošlo je nekoliko godina, rekao bih pre nego što je to postalo uobičajeno, da neko bude zaposlen kao profesionalni speaker. Taj posao jednostavno nije postojao u to vreme
1920. Just as a lot of other professions
were created. To je slučaj i sa velikim brojem drugih profesija kreiranih za potrebe radija. Uzmimo, na primjer, sportske reportere ili reportere u potrazi za vešću, novinare koji su onda odlazili, recimo, na mesto događaja i opisivali sliku za potrebe radio publike. Recimo, danas, ako ste sportski reporter, imate mnoštvo utvrđenih modela, jer je to sve neko radio pre vas. Ali tada, 1920. ako ste angažovani kao sportski novinar, pazite, za bejsbol utakmicu ili za boks meč, to niko pre vas nije radio u istoriji čovečanstva.
And it's your job to broadcast a baseball game or a boxing match. No one has ever done that before in the history of humanity. You have no one to serve as your model.
Nemate na šta da se oslonite. Vi morate da budete model, da kreirate tu profesiju. Znači, ti ljudi koji su to radili bili su pravi pioniri u svom poslu. Oni su morali da izumeju ono što niko nije radio pre toga i što svi njihovi naslednici godinama, evo i vek posle toga, prate. Da, takav je bio i Harold Arlin. On je to uradio sa američkim fudbalom u KDKA stanici već nekoliko meseci kasnije, te 1920. Poneste nam vremena, gospodine Schneider, ali za kraj, bilo kako bilo, uspeli smo izgleda. Radio je doživeo stotu, ceo vek svog veoma turbulentnog, veoma uzbudljivog života. Kakvu budućnost predviđate radiju u njegovom sledećem veku?
That's a difficult question to answer because it's
To je zaista teško pitanje, zato što sve je u tome kako definišete koncept radija. Ako je to prenos zvuka preko radio talasa širokoj publici, mislim da će polako otići u svoj kraj i biti zamenjen nekim novim tehnologijama koje je doneo internet.
And be supplanted by the internet and many other more effective means of communication. We've already seen.
Dakle, mnogo efikasnijim načinima komunikacije. Već smo vidjeli kako su kratki talasi, koji su pre 40 ili 50 godina bili tako važni, otišli u istoriju i zamenjeni novim.
It's virtually gone today because it's a technology that has been so.
Mislim da ta sudbina čeka i tehnologiju AM i FM talasa, da će nestajati polako i biti zamenjivane novim. Ali opet, mi samo pričamo o tehničkim pretpostavkama prenošenja te poruke, a poruka će uvijek biti potrebna. Komunikaciji nije neophodna slika i to je prednost radija.
That's an advantage that radio has, that it can be listened to people.
Ljudi mogu da slušaju dok rade druge stvari, dok voze u svojim domovima, ne moraju da sede ispred ekrana da bi čuli poruku. Dakle, ako promislimo radio kao sredstvo da glasovnu poruku prenese sa jednog mesta na druga, dakle mnogima, mislim da će ta potreba uvek postojati. A proces kako ćemo tu poruku preneti je samo mehanički proces koji se vremenom menja razvojem tehnologije.
Thank you very much, Mr. Schneider, for.
Gospodine Schneider, hvala vama na tome što ste tu poruku preneli našim slušalcima. Hvala vam na tome što ste i svoje stavove o KDKA i stanici podelili sa nama i što ste nam usmerili svetlo na tu tačku, da možemo, zahvaljujući i ovom razgovoru, bolje da osetimo uticaj KDKA-a na razvoj radija.
Thank you very much.
Well, you're very welcome and my best wishes.
Nema na čemu i želim sve najbolje vašim slušalcima i vašoj organizaciji koju želim uspehu u prenošenju poruke mnogobrojnim ljudima kojima se obraćate.
Kutija za pamćenje.
Sati 42 minuta u običajno vreme za rubriku Kutija za pamćenje u emisiji Nevidljivi ljudi. Pre dva dana obeležen je Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Ako pažljivo budete čuli današnju kutiju, shvatit ćete zašto smo odabrali baš da emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Rahelom Ferrari. Ovi razgovori vođeni su 1976. godine za ciklus emisija Gost drugog programa, pa da čujemo najpre kako se Miloš Jeftić seća Rahele Ferrari i ovih razgovora.
Kada je reč o pozorištu, ja sam se konsultovao sa svojim ranijim sagovornicima, sa Fincijem, sa Kleinom i naročito sa Miroslavom Belovićem, koji mi je bio vrlo blizak jer sam ga znao još dok sam studirao. I svi su mi predostali predlagali da razgovaram s Rahelom Ferrari. Ja nju pamtim iz predstave Jegor Buličov. I kasnije njene uloge sam znao, pratio sam u to vreme, nije bilo svih ovih raznih medija, mreža, televizije, tako da smo sa velikim zadovoljstvom išli u pozorište. Kao govorim o to vremenu kad sam bio student, to je bio kraj 50. godina prošlog veka. I kada sam Raheli Ferrari predložio da razgovaramo, prihvatila je odmah sa zadovoljstvom, čak mislim da je rekla sa radošću prihvata. Razgovor smo snimili kod nje, u njenom stanu. Tu sam upoznao mladog, zanimljivog čoveka, s kojim sam kasnije sarađivao mnogo. To je bio Nikola Mirkov. Rahela Ferrari je imala jednu zanimljivu životnu istoriju. I bilo bi dobro kad bi se mogli da čujemo njene početke, kad je ona još kao dete odlučila, mislila da će biti glumica. Taj njen mađarski, budipeštarski period. Bilo bi zanimljivo kad bi nam nešto više rekla i o vremenu okupacije. Ona kao jevrejka mora da imala teško vreme i sećena te dane su sigurno bila za nju teška, ali je o tome govorila sa izvjesnom osjećanjem ne da zadovoljstva, nego neke vrste ponosa. I bilo bi svakako važno kad bi se mogli da čujemo kako ona priprema svoje predstave, koliko u njoj živi jedan lik i kako shvata teatar, jer mislim da je Rahela Ferrari bila među onim glumicama koje su, spominjali smo i ranije, Miru Stupicu, Mariju Crnobori, Neven Kurbanovu, Blaženku Katalinić, koje su davale jedan poseban ton beogradskom pozorišnom životu. One su bile glumice, Rahela Ferrari među prvima, koje su unosile neku vrstu autentičnosti u svoje uloge. I bilo bi dobro kad bismo mogli da čujemo kako se ona osjeća. Ona je bila, imala ime jevresko, pa imala jedno srpsko ime iz lične karte, pa imala glumačko ime Rahela Ferrari. Šta od toga svega u njoj živi?
Molili bismo vas da nam na početku iznesete najvažnije životne događaje koji su devojku Freind Belu Rohel doveli do glumice Rahele Ferrari. Kako ste odlučili da se posvete teatru koji nije u tim vremenima bio našto cenjen, osobito među ženskim svetom?
Kada se bližio kraj maloj maturi u građanskoj školi koju sam pohađala u Novom Sadu, bio je običaj da se đaci pojedinačno pitaju kuda misle dalje da se opredeljuju. Želela sam da pređem u preparandiju, da budem profesor. Tako sam se izjasnila. Ili profesor, ili glumica. To što sam se bez ikakvih kompleksa izjasnila pred celim razredom, izazvalo je buran smeh među đacima. Dok međutim, razredna me pohvalila i rekla da je biti glumac lep i uzvišen poziv. Sticajem okolnosti, kao desetogodišnja devojčica, imala sam naime jednog rođaka koji je pripadao tehničkom osoblju u pozorištu. Pa sve dok nije izgorelo Dunđerskovo pozorište u Novom Sadu, ja sam moje pozorišne univerzitete započela baš ovde iza kulisa, prateći pomno ceo tok predstava, od kojih su većina bile operete. Sve sam Arije na pamet znala. Mene su sa preporukom naše ambasade u Mađarskoj slali u najugledniji budimpeštanski teatar, Nemzeti Sinhas, da bi tamo prisustvujući predstavama, probama, kontaktirajući sa glumcima i rediteljima, usavršavala i dograđivala svoje glumačko iskustvo. Sećam se kako sam potpuno sama sedela u ogromnom zatamnjenom pozorištu i posmatrala probe. Portin me je posle nekoliko dolazaka uočio i jednom zgodnom prilikom potrčao je za mnom i zatražio mi potpis, misleći verovatno da sam Bog zna kako osobito i značajna ličnost. Bilo mi je drago i pomalo smešno.
Godine okupacije ste proveli kao jevrejka u pravoj legali. Da li je bilo mučnih trenutaka i opasnih situacija?
A danas mi se čini da je to bio samo ružan san. I da je život toliko lep da se bez velike potrebe ne treba upuštati u tegovna sećanja. No za ovu priliku ispričat ću vam ipak nešto. Desilo se to u Beogradu. Policijski čas je već bio prošao. Žurno sam grabila pustom ulicom negde kod profesorske kolonije. Svakog časa sam očekivala ujednačen bat koraka nemačke patrole. Panika me uhvatila. Bio bi to moj kraj. I stvarno, na oko 50-ak korača je ispred mene, patrola je iskrsla idući ulicom koja se ukrštavala sa mojom. U istom trenutku neko me pozva, baš iz kapije pored koje sam prolazila. Ovamo! Šmuknuh u kapiju pre nego što su vojnici pogledali na moju stranu. Ušla sam u jedno veliko dvorište gde sam zatekla stanare kako sede ispred svojih skromnih, siromašnih radničkih stanova. Jedna porodica pozvala me da večeram sa njima. Zahvalila sam se i rekla sam im da sam već jela i da nisam gladna. Na to neko od prisutnih reče, au, ala me vaš glas podseća na nekog sa radija. Pa da niste vi Rahela Ferrari? Samo trenutak je trajalo moje kolebanje da ovim dobrim ljudima kažem da jesam, ali se ipak nisam usudila. Već su mi rekli da imam sličan glas toj glumici, odgovorila sam. Jeste li bili nekad u situaciji da se odričete svoga imena? To je odista tužno.
drugarice Ferrari, po vama teatar? Da li se vaše lično poimanje pozorišta novim ulogama ili novim saznanjima menjalo?
Teatar je po meni prvo potreba, pa posle sve drugo. On je potreban i pojedincu gledaocu da mu pruži umetnički doživljaj. I društvu da mu služi kao ogledalo njega samog. I glumcu da mu omogući da izrazi svoju potrebu za umetničkim izražavanjem kroz svoj medijum. Baš zbog toga od vajka da je postojao i uvek će postojati. Dosta se toga promenilo u meni, ali shvatanje pozorišta nije. Znate, ima neki stvari koji su u samom čoveku i koje se ne menjaju.
Kako se raste uloga sa vama, mislim od prve čitajuće probe do premijere i dalje? Kako se rađa lik i koliko on vašoj ličnosti oduzima ili daruje svoje snage?
Likovi koje sam stvarala nikad nisu bili definitivni, nikad. Oni su živeli zajedno sa predstavom. Premijerom nije završen tog procesa u stvaranju lika. On je sa reprizama neprestano iznova živeo i nadograđivao se. Svaka nova uloga je jedan nepoznat svet. Ima glumaca koji svaku ulogu privuku sebi, svome karakteru i na taj način uvek u stvari igraju sebe kroz zadati lik, kome menjaju samo spolni izgled. Ja međutim idem kod uloge u pohode da vidim ko je, šta je, kakva je, gde je mesto u zbivanjima u predstavi. Uvek me intrigira do koje mere sam u stanju da se u sebi poistovetim sa svim tim nepoznatim likovima koje sam igrala. Na takav način, tumačeći svoje likove, verovatno sam u izvesnoj meri i nesvesno prisvajala neke njihove osobine, međutim, pa mislim da se to dešava i svim drugim umetnicima koji se poistovećuju sa svojim delima u jednom serioznom i angažovanom procesu stvaranja.
Šta vas zaokuplja kad niste u teatru ili sa teatrom? Da li tada možda postajete Marija Stojković, što je vaše ime iz lične karte? U stvari, šta od vaše ličnosti pripada Freind Beli Rohel, šta Mariji Stojković, a šta svima poznatoj Raheli Ferrari?
Freind Beli Rohel pripada moje detinjstvo i moja mladost. Detinje radosti u igri po zemunskim sokacima, po Dunavskoj obali. Moji mladalački snovi. Stojković Mariji pripada život u porodici, pored svojih sinova. Sve ono što domačicu i majku zaokuplja u svakodnevnom životu koji mora da omogući normalan tok i život porodice. A Raheli Ferrari, ona je glumac i veliki zaljubljenik u svoj poziv.
Poštovani slušalci, ovim rečima Rahele Ferrari zaokružujemo naše ovo subotnje druženje u emisiji Nevidljivi ljudi, emisiji koju su za vas danas pripremili Ivana Krstanović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Ranko Stojilović. Slede najnovije vesti pa emisija Agora. Do slušanja. Thank you.